สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bayesian Statistics The Fun Way ของ Will Kurtz หนังสือความรู้ด้านความน่าจะเป็นและสถิติแบบเบย์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้อ่านซึ่งต้องการเริ่มต้นจากพื้นฐานโดยไม่ต้องผ่านตำราคณิตศาสตร์ที่เคร่งครึมหรือใช้แคลคูลัสหนังสืออยู่ในกลุ่มสถิติสำหรับผู้เริ่มต้นแต่มีเป้าหมายชัดเจนกว่าการสอนสูตรสำเร็จคือสอนให้มองความไม่แน่นอนอย่างมีเหตุผลและปรับระดับความเชื่อเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาผู้เขียนใช้ตัวอย่างจาก Star Wars ตัวต่อ Lego มนุษย์ต่างดาวการโจรกรรมและเป็ดยางเพื่อแยกแนวคิดที่มักทำให้ผู้เรียนสับสนออกเป็นสถานการณ์ที่จินตนาการได้ง่ายเนื้อหาเดินจากความน่าจะเป็นพื้นฐานการวัดความไม่แน่นอนการแจกแจงทวินามและเบตาไปสู่ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขทฤษฎีบทของเบการประมาณพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานจุดประสงค์จึงไม่ใช่เพียงให้ผู้อ่านคำนวณได้แต่ให้เข้าใจว่าข้อมูลหลักฐานและความรู้เดิมทำงานร่วมกันอย่างไรในการตัดสินใจหนังสือใช้พีชคณิตระดับมัธยมเป็นฐานจึงเหมาะกับการสร้างภาษาทางสถิติก่อนต่อยอดสู่ตำราที่เป็นทางการและซับซ้อนกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากความน่าจะเป็นในฐานะภาษาของเหตุผลและระดับความไม่แน่นอนแกนตั้งต้นของหนังสือคือการทำให้ความน่าจะเป็นเครื่องมืออธิบายสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่ใช่เพียงโจทย์โยนเหรียญหรือทอยลูกเต๋าผู้เขียนค่อยๆแสดงว่าเมื่อเราพูดว่าเหตุการณ์หนึ่งน่าจะเกิดมากกว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งเรากำลังเปรียบเทียบระดับความเชื่อภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่แนวคิดนี้สำคัญต่อสถิติแบบเบย์เพราะความน่าจะเป็นสามารถใช้กับข้ออ้างหรือสมมติฐานได้เช่นความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเป็นสาเหตุของหลักฐานที่พบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการวัดความไม่แน่นอนการแยกเหตุการณ์ที่เป็นอิสระออกจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันและการใช้ตรรกะเพื่อไม่ให้สัญชาตญาณ นำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดตัวอย่างที่มีอารมณ์ขันไม่ได้มีไว้ลดความจริงจังของเนื้อหาช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างเดียวกันในบริบทที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเปลี่ยนจากเรื่องสมมติไปสู่ข้อมูลสำรวจผลการทดลองหรือการตัดสินใจจริงๆหลักการยังเหมือนเดิมคือระบุสิ่งที่รู้สิ่งที่ไม่รู้และความน่าจะเป็นของแต่ละคำอธิบายอย่างชัดเจนส่วนนี้ยังปูพื้นให้เข้าใจการแจกแจงทวินามซึ่งเหมาะกับข้อมูลนับจำนวนความสำเร็จจากการทดลองหลายครั้งและการแจกแจงเบตาซึ่งใช้แทนความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสัดส่วนหรือความน่าจะเป็นที่ยังไม่ทราบการเริ่มจากภาพรวมดังกล่าวทำให้สูตรในบทต่อมาเป็นผลตามตรรกะไม่ใช่กฎที่ต้องท่องจำประเด็น2ทฤษฎีบทของเบเชื่อมความรู้เดิมกับหลักฐานใหม่อย่างเป็นระบบหัวใจของหนังสืออยู่ที่ทฤษฎีบทของเบซึ่งอธิบายวิธีปรับความเชื่อเกี่ยวกับสมมติฐานหลังจากสังเกตหลักฐานใหม่โครงสร้างสำคัญประกอบด้วย prior หรือความเชื่อก่อนเห็นข้อมูล likelihood หรือความสอดคล้องของข้อมูลกับสมมติฐาน posterior หรือความเชื่อที่ปรับแล้วและค่าที่ใช้ทำให้ความน่าจะเป็นรวมกลับมาอยู่ในสเกลที่ถูกต้องหนังสือทำให้คำเหล่านี้ไม่เป็นเพียงศัพท์เทคนิคการใช้สะนักการจากเลโก้และเหตุการณ์ประหลาดที่แยกบทบาทของแต่ละส่วนออกมาให้เห็นผู้อ่านจึงเรียนรู้ว่าข้อมูลเดียวกันอาจเพิ่มหรือลดความน่าเชื่อถือของสมมติฐานได้มากน้อยต่างกันตามทั้งความน่าเชื่อเดิมและความสามารถของสมมติฐานนั้นในการอธิบายข้อมูลประเด็นที่มีคุณค่าทางปฏิบัติคือการเตือนว่าอย่าสับสนระหว่างโอกาสพบหลักฐานหากสมมติฐานเป็นจริงกับโอกาสที่สมมติฐานเป็นจริงเมื่อพบหลักฐานแล้วทั้ง2ทิศทางของความน่าจะเป็นไม่เท่ากันและความสับสนนี้เป็นที่มาของการตีความผลตรวจการกล่าวหาจากหลักฐานหรือข่าวเชิงสถิติอย่างผิดพลาดหนังสือยังวางไพร่ในฐานะข้อมูลตั้งต้นที่ควรเปิดเผยและตรวจสอบได้ไม่ใช่ข้ออ้างให้เลือกคำตอบตามใจหลักฐานใหม่จึงไม่ลบความรู้เดิมแบบอัตโนมัติแต่เข้ามาปรับน้ำหนักอย่างมีหลักเกณฑ์ประเด็น3การแจกแจงเบตาและการอัปเดตข้อมูลทำให้การประมาณพารามิเตอร์จับต้องได้หลังเข้าใจการอัปเดตความเชื่อหนังสือขยับไปสู่การประมาณพารามิเตอร์ซึ่งเป็นการตอบคำถามว่าค่าที่ไม่ทราบของกระบวนการหนึ่งน่าจะอยู่บริเวณใดแทนที่จะรีบประกาศค่าจุดเดียวผู้เขียนเน้นการมองค่าที่เป็นไปได้เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นวิธีนี้เหมาะกับคำถามเรื่องอัตราความสำเร็จสัดส่วนการเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสที่ผลลัพธ์หนึ่งจะเกิดในครั้งต่อไปการแจกแจงเบตาเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะสามารถใช้แทนประโยคของความน่าจะเป็นที่อยู่ระหว่าง0กับ1และสามารถอัปเดตได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีจำนวนครั้งที่สำเร็จและล้มเหลวเพิ่มขึ้นจุดเด่นเชิงความเข้าใจคือผู้อ่านเห็นว่าขนาดข้อมูลและความรู้เดิมส่งผลต่อความกว้างของความไม่แน่นอนอย่างไร ข้อมูลเพียงเล็กน้อยควรทำให้เราระมัดระวังมากกว่าขณะที่ข้อมูลจำนวนมากมักทำให้การแจกแจงกระจุกตัวขึ้นหาก prior มีน้ำหนักมากผลในช่วงแรกก็อาจสะท้อนความรู้เดิมชัดเจนแต่เมื่อหลักฐานสะสมความสัมพันธ์ระหว่าง prior กับข้อมูลจะเปลี่ยนไปหนังสือจึงสอนนิสัยสำคัญของการวิเคราะห์คืออย่าตีความค่าเฉลี่ยเป็นคำตอบทั้งหมดต้องดูการกระจายช่วงค่าที่เป็นไปได้และระดับความมั่นใจที่ควรมีต่อข้อสรุปนั้นด้วยแนวทางนี้ต่างๆจากการสรุปจากค่าเดียวอย่างแข็งทื่อและทำให้การรายงานผลสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ประเด็น4ค่าเฉลี่ยการกระจายและการแจกแจงปกติเป็นเครื่องมืออ่านรูปทรงของข้อมูลเพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่ข้อมูลแบบสำเร็จหรือล้มเหลวแต่พาผู้อ่านเข้าสู่การสรุปข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าเฉลี่ยการวัดการกระจายและการแจกแจงปกติส่วนนี้มีความจำเป็นเพราะการรู้เพียงค่ากลางอาจปิดบังความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชุดข้อมูล2ชุดได้ชุดข้อมูลอาจมีค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ชุดหนึ่งมีค่ากระจุกตัวส่วนอีกชุดกระจัดกระจายมากซึ่งย่อมนำไปสู่การคาดการณ์และการตัดสินใจที่ต่างกันผู้เขียนจึงอธิบายการกระจายของข้อมูลในฐานะส่วนหนึ่งของข้ออ้างทางสถิติไม่ใช่รายละเอียดรองจากค่าเฉลี่ยการแจกแจงปกติถูกนำเสนอเป็นแบบจำลองที่ช่วยอธิบายค่าซึ่งมักรวมตัวรอบค่ากลางและเปิดทางให้คิดถึงความน่าจะเป็นของค่าที่อยู่ในช่วงต่างต่างหนังสือยังแนะนำบทบาทของฟังก์ชันความหนาแน่นสะสมและควอนทาวเพื่อเปลี่ยนคำถามจากการดูตัวเลขดิบไปเป็นการถามว่าค่า1พบได้บ่อยเพียงใดๆหรืออยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับการแจกแจงทั้งหมดประโยชน์ของส่วนนี้คือการเชื่อมภาษาสถิติพื้นฐานเข้ากับกรอบเบผู้อ่านไม่ได้ใช้การแจกแจงเพื่อวาดเส้นโค้งสวยงามเท่านั้นแต่ใช้เป็นตัวแทนของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพารามิเตอร์และผลลัพธ์การเลือกแบบจำลองจึงควรสัมพันธ์กับลักษณะข้อมูลและคำถามไม่ใช่เลือกเพราะสูตรคุ้นเคยประเด็นสุดท้ายการทดสอบสมมติฐานแบบเบเปลี่ยนคำถามจากในสำคัญเป็นการเปรียบเทียบคำอธิบายในส่วนท้ายหนังสือนำพื้นฐานทั้งหมดไปใช้กับการทดสอบสมมติฐานรวมถึงแนวคิดของการทดสอบแบบ AB จุดเน้นของแนวทางเบการเปรียบเทียบว่าหลักฐานสนับสนุนคำอธิบายหรือค่าพารามิเตอร์ใดมากเพียงใดหลังรวมข้อมูลที่สังเกตได้เข้ากับ prior แล้วผลลัพธ์คือการแจกแจง posterior ที่ใช้พูดถึงโอกาสและขนาดของความแตกต่างได้โดยตรงการจัดกรอบเช่นนี้ต่างๆจากการยึดคำถามว่าผลมีในสำคัญหรือไม่ซึ่งมักถูกผูกกับสมมติฐานว่างค่า p และแนวคิดการสุ่มทดลองซ้ำจำนวนมากหนังสือไม่ได้ทำให้ความแตกต่างระหว่าง2สำนักเป็นเรื่องของผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเห็นว่าแต่ละกรอบตอบคำถามคนละแบบสำหรับการเปรียบเทียบทางเลือก2แบบผู้อ่านสามารถมองว่าทางเลือกใดมีแนวโน้มให้ผลดีกว่าระดับความไม่แน่นอนเหลืออยู่เท่าใดและความแตกต่างนั้นมีขนาดพอจะมีความหมายต่อการตัดสินใจหรือไม่ข้อดีคือการวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องจบที่เส้นแบ่งผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรก็ตามหนังสือวางรากฐานมากกว่าจะครอบคลุมประเด็นขั้นสูงเช่นการเลือกประโยชน์ที่ซับซ้อนแบบจำลองหลายระดับการคำนวณด้วยซอฟต์แวร์เชิงเฉพาะทางผู้อ่านจึงควรใช้เนื้อหานี้เป็นฐานสำหรับอ่านงานเชิงลึกและฝึกกับข้อมูลจริงต่อไปโดยสรุป Bayesian Statistics The Fun Way เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นด้านข้อมูลนักเรียนผู้ทำงานที่ต้องอ่านผลสำรวจหรือการทดลองผู้สนใจสถิติที่เคยรู้สึกว่าตำราแบบเดิมเริ่มต้นเร็วเกินไปผู้อ่านควรมีพีชคณิตพื้นฐานและพร้อมค่อยๆทำความเข้าใจความน่าจะเป็นแทนการคาดหวังคู่มือสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรมหรือหนังสืออ้างอิงระดับบัณฑิตศึกษาประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้แยก prior likelihood และ posterior ได้รู้ว่าควรถามอะไรเมื่อต้องประเมินข้ออ้างจากข้อมูลและระวังการตีความความน่าจะเป็นแบบกลับทิศประโยชน์เชิงความคิดคือการฝึกมองข้อสรุปเป็นเรื่องของระดับหลักฐานและความไม่แน่นอนไม่ใช่ความจริงที่ตัดสินขาดจากตัวเลขตัวเดียวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดสถิติเบื้องต้นคือการใช้ตัวอย่างแปลกและวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่ออธิบายโครงสร้างทางคณิตศาสตร์อย่างมีเป้าหมายไม่ได้ใช้ความตลกแทนเนื้อหาโครงสร้างจากความน่าจะเป็นพื้นฐานไปสู่การอัปเดตความเชื่อการประมาณพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นสูตรหรือเน้นการใช้โปรแกรมหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับเหตุผลเบื้องหลังการคำนวณมากกว่าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนต่อด้วยตำราที่เข้มข้นกว่าการใช้ภาษา R หรือ Python และการประยุกต์สถิติแบบเบกับปัญหาจริงหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเคิร์ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย ย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่